Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вейл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Қазір өзіме кездескен әрбір адамды қалай бейнелеймін деп өзіңнен үнемі сұрап тұруың керек деген кеңес беріп тұрсыз ба деп сұрауыңыз мүмкін. Иә, бүкілдей дұрыс. Алайда удайы өзіңнен басқаларға болған көзқарасыңды сұрау мені жындандырмай ма? Деуіңіз мүмкін. Олай емес. Сіз әлде қашан жынданып болғансыз. Іс жүзінде ойдың шатасуынан сырт, желігудің бұдан басқа анағұрлым жақсы анықтамасы бар. Бұл сіздің басқаларға анағұрлым сергек, анағұрлым зерделі түрде мәміле жасауыңызға түрткі болудың бастапқы қадамы. Ең маңыздысы, ол басқалармен болған қарым-қатынасыңызды тіпті де жарасымды, тіпті де көңілді ете алады. Ұлы данышпан жазушы Ихактан былай деп жазған екен. Бір түп сүттіген ексеңіз, егер ол жақсы өспесе, осы сүттігенді кіналамайсыз. Қайта басқалай себептерді табасыз. Тыңайтқыш не су жетіспеген. Бәлкім күн нұрының толық түспеуінен болуы мүмкін деген сияқты. Қысқасы, сүттігенді мүлде кіналамайсыз. Алайда достарымыз бен отбасымыздағылар ара қарым-қатынаста мәселе шықса, керісінше басқаларды жазғырамыз. Іс жүзінде адамдар ара қарым-қатынас бейне сүттігенмен ұқсас. Бар пейілмен аяласаңыз, жақсы нәтижеге ие боласыз. Ал жазғырсаңыз, кері кетеді. Ұрыс-керіс пен ақыл айту да осымен ұқсас. Бұл менің өз басымнан өткен тәжірибелерім. Егер түсінісумен бірге осылай істеуді қаласаңыз, басқаларға сүйіспеншілік бағыштайсыз. Бұрынғы көңіл кірбеңдіктеріңізден де арыласыз. Ал жинақтап көрер болсақ, кеймеу көзқарасы негізінен мына құрамдарды көрсетеді. Бір адамды өзгертпекші болсаңыз, ең алдымен өзіңіздің оған деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Бұл басқаларды өзгертудің бірден бір жолы. Үнемі өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұқсамаған адамдарды бейнелейсіз. Осы түйінді жете тани алсаңыз, көп деген күрделі, белгілі бәсекелік сипатқа ие қарым-қатынастарды ажыратуыңызға септігін тигізеді. Адамның жаманы болмайды, тек біздің идеямыз оларды жақсы адамға немесе жаман адамға айландырып белгі қояды. Бір түрлі кеймейтін қарым-қатынас орнатпақшы болсаңыз, мәлім істі қайталай істеуді үйренуге байланысты емес, қайта қайткенде сондай адам болуды үйренуге байланысты. Өзгелерге болған араздығыңызды, немесе наразылығыңызды өзгертуді сынап көруіңізге болады. Бірте-бірте қарсы жақпен барыс келісіңіздің барған сайын көңілді бола түскенін байқайсыз. Сөйтіп тіпті де көп зейін зердеңізді жұмсап, екі жақтың қарым-қатынасы үшін жаңа мозизаларды жаратуға құлшынасыз. Сылтауыңыз жеткілікті болмағанда, немесе сылтауым пәрменсіз болды деп қарағаныңызда, басқаларды ашты тілмен жазғырып, өз көзқарасыңыздың дұрыс екендігін уытты тілмен дәлелдеуді мақсат тұтасыз. Сіздің айтқан сөзіңіз өзіңізге, немесе өзіңізбен ұқсас көзқарастағы пікірлес адамдарға тамаша рөл ойнайды. Ұқсас болмаған көзқарастарға жолыққанда, ақиқат пен шын сыр өте маңызды. Ақиқат пен талас тартысқа түсу өзіңді механатқа салған мен бірдей. Байрон Кайди. Өзіңе іштей сұрау қоя біл. Бір күні таңертең ұйқыдан оянғанымда чат-чадыман көңіл күйде болдым. Ас үйге чаттанда кіріп келіп кофе қайнаттым. Ас үйдің терезесі ашық тұрған еді. Терезенің алдында тұрып таңертеңгі таза ауаны кеудегере жұттым. Жылқылар жайылып құстар жеміздеп жүр. Неткен көркем көрініс десеңізші, пачеркін. Сыртқа шығып күшіктеріме тамақ бердім. Оларды еркелетіп олармен ары-бері ойнадым. Үйге кіріп бір стакан кофе құйдым да, бір күндік қызметтердің ретін ой елегінен өткіздім. Тындыруға уақыт жеткілікті сезілді. Содан таңғы жаттығуға кеттім. Қайтып келіп өзіме таңертеңгі асты әзірледім. Бір сыпыра электронды жолдама жолдадым. Бірнеше жерге телефон шалдым. Онан соң жуынып, ең соңында автокөлікпен қызметке бардым. Барлығы сәтімен бітіп, көңілім жай тапты. Өте көңілді болдым. Күні бойы солай жайбарақат жүрдім. Әрбір істі аспай-саспай тындырып, достарым, қызметтестерім мен қатынасымда мені разы етті. Үйге қайтып келсем, жұбайым мен қызым мені тосып отырыпты. Олармен бірге көңілді кешті өткіздім. Бұл бір естен кетпес тамаша күн болды. Бірақ екінші күні таңертең ұйқыдан оянғанымда 24 сағаттың алдында мені қоршап тұрған ғаламат күштер бейне токтен айырып тастағандай ғайып болыпты. Мазасызданып, уайым торлап тұр. Ермек хайвандарды асырау адамды мезі қылатын іске айналып, өзімді тіпті мазасыздандырды. Ешқандай қызығы қалмады. Күні бойы уақыт жетіспегендей, әрбір істі уағында тындыра алмағандай сезіндім. Басқалармен ойдағыдай ауыс күйіс жасай алмай, аз әурешіліктің өзі мені жындандыра жаздады. Бұл күннің ертерек ақырласуын тіледім. Не үшін осындай өзгеріс туылды? Бірінші күн мен екінші күннің аралығында пәлендей іс туылған жоқ. Тек осы екі күндегі көңіл күйімде парық болды. Әрқандай себептің мені бірінші күнгі ақпейіл жақсы мырзадан екінші күнгі күйгелік мырзаға айналдырып қойғандығын біле алмадым. Қандай себептің мені бірінші күнгі ақпейіл жақсы мырзадан екінші күнгі күйгелік мырзаға айналдырып қойғандығын біле алмадым. Тұрмыс ритмімді өзгертпедім. Тамақтану, спорт барлығы күндегідей. Хоректікте толықтадым, бірақ неліктен бұлай болады? Көптен бері осы мәселеге ой жүгіртумен болдым. Бірінші күн мен екінші күнді қай жерден мәселе шыққанын білу үшін салыстырдым. Мұндай іс үнемі кезігеді. Мейлі назар салмасаңыз да, мұндай кешірмені бастан өткізгеніңіз шүбәсіз. Іс жүзінде өзіңізде өзгеріс туылды. Бірінші күнгі мен екінші күнгі күйіңіз ұқсамайды. Мұндай күй жағындағы өзгеріс ұйқы уақыты мен сапасы, азықтықтың түрі мен саны сияқтылардың барлығы сыртқы бет-бейнеңізге ықпал жасайды. Басқалармен болған ықпалдастық ауыс күйістің өзі де көңіл күйіңізді өзгертеді. Тіпті ауа райы да көңіл күйіңіз бен қимылыңызда өзгеріс тудыра алады. Көрген түсіңіздің мазмұны да белгілі уақыт ішінде сізге ықпал жасайды. Мәлім бір күні таңертең күндегідей ұйқыдан оянғанда ежелден үміткер, биязы мінезді жұбайымның көңіл күйінің нашар екендігін байқадым. Одан не болды деп сұрап едім, ол ашуланып, «Сен мені алдадың», деді. Бұл не деген тосын жағдай, мен қатты ғажаптандым. Оның чағымын терістеуімді тосып тұрмастан ол сөзін сабақтап, кешетінде бір түс көрдім, түсімде сен мені алдапсың. Кешір, оның тек түс екенін білсемде қалай болмасын ұмыт алмай тұрмын, деді. Ежелгі Крессияның философы, адам бір өзеннің арнасын екі кеш алмайды, Өзен тоқтаусыз ағады. Өзен жағасында тұрғаныңызда көз алдыңыздағы су бірнеше секундтың алдындағы сіз көрген су емес. Әрине бірнеше секундтан кейін көретін су да емес. Өзен тоқтаусыз ағады. Сіз айтқан өзен бастан ақыр өз орнында тұрғанымен, алайда өзен суы тынымсыз ағуда, өзгеруде. Адам да сондай. Әр күні, әр сағатта дерліктей болмашы немесе зор өзгерістер туылып отырады деген екен. Ал осы өзгерістердің тудырған ықпалы өзгелермен болған қарым-қатынасымызда бейнеленеді. Егер бір адам үздіксіз өзгерсе, оның басқалармен болған қарым-қатынасы да үздіксіз өзгеретін, қайтадан қатарға тұрғызылатын негізге құрылады. Бейне құрлық кесегінің қимылы сияқты болады. Бұндай қарым-қатынас сізге адамның сенгісі келмейтін көптеген жаңа байқауларды ала келуі де мүмкін. Кейде тіпті 10 балдық жер сілкінгендей жойқын күшпен барлығын күйретіп, орасан зор зиянды ала келеді. Үйленуді көздеген көптеген жастар менен некелену алдында кеңес сұрайды. Мен үнемі оларға мына бір ежелгі ақылын айтамын. Еркек жар сүйгенде оны мәңгі өзгермейді деп біледі. Ал әйел күйеуге шыққанда осы еркекті өзгерте аламын деп ойлайды. Алайда олардың барлығы қателеседі. Өзгеріс үздіксіз жалғасады. Одан сақтануға болмайды. Біз солаймыз. Басқалар да солай. Біз мәңгі тоқтап қалмаймыз. Егер мұндай өзгерісті қарым-қатынасқа қатер төндіреді деп қарамай, оны тосын қуаныш деп санасақ, ол біздің қарым-қатынасымызға жаңа өріс аша алады. Қарым-қатынастан шыт жаңа кешірмелерді, жаңа байланыстарды, жаңа мәнмен өсіп жетілуді іздеудің қажеті жоқ. Қазіргі бар қарым-қатынастардан армандаған дүниелерді тауып аласыз, тек жінтіктей байқасаңыз ғана. Әдетте бір бөлім қарым-қатынас ақырласқаннан кейін адамдар «біз үйлесе алмадық» деген түсінік жасайды. Балағатқа толғаннан кейін денеміздегі әр қайсы мүшелер өсіп жетілуін тоқтатқанымен, тірі жүрсек болғаны рухымыз толыса береді. Ол біздің мінез құлқымыз бен қасиеттерімізді қайтадан сомдап, бізді жаңа бет-бейнемен жұртқа көрсетеді. Барлық адамда өзгешелік болады. Адамдар өздерінің үйлесе алмағандығын байқағанда, олар бұрынғыдай қарсы жақтың адамды баурайтын қасиетіне ғана назар аудармай, өзара ұқсамастығына мән бере бастайды. Егер бастапта оларды бір арнаға тоғыстырған себептен өзгеріс болса, яғни өзгеріс туылса, кейде бұл өзгеріс көп деген тамаша дүниелерді ала келсе де, қарсы жақ адамды тіпті де сүйіндіретіндей болып өзгерсе де, олар қабылдай алмайтындай сезінеді. Біреулер көркемөнерші Чак Клозеден өзімен жұбайының қарым-қатынасын сұрағанда, ол «некеленгеніме 40 жыл болды. Бұл тек бір мезгілдегі неке ғана емес. Қазірге дейін мүлде 4-5 ретке бір-біріне мүлде ұқсамайтын неке болды» деп айтсам да болады. Адамдардың барлығы жұбайымен берекелі тату-тәтті түрде бірге жасағысы келеді. Онымен бірге болатын жаңа сылтау болса екен деп тілейді. Алайда бұл сылтау сіздің бастапта онымен бірге болғыңыз келгендегі сылтаумен мүлде ұқсамайды дейді. Ерлер галстук таңдағанда сөзсіз алдымен өзінің костюмына қарайды. Ол костюмінің түсімен галстуктағы өрнектерге қарап, солардың бірнеше түрін көрнектілендіргісі келеді. Онан соң өзіне лайықты болған галстукты таңдап, осы ерекшеліктерді көрнектілендіреді. Бұнда галстуктың реңі, түсі киімдегі әрбір түспен сәйкес келуі керек пе? Әрине олай емес. Олай болғанда өте жасанды көрінеді де ешқандай тартымдылығы қалмайды. Галстуктың түсі мен пасоны киінген тұлғаны құлпыртып жіберу ролын атқару керек. Елестетіп көріңіз. Бір ер адам костюм киіп галстук таққаннан кейін қызметіне барды. Түскастан кейін ол айналдына келіп, киімінің ретті тұрған тұрмағандығына қарайды. Осы кезде ол галстук пен костюмінің түсінің сәйкеспегендігіне назар аудара бастайды. Бірақ ол таңертең өте сәйкесімді деп ойлаған еді. Қазір галстук реңінің көп бөлімі костюммен әлі де сәйкесіп тұрғанымен, оның назары өзгеше көрінген жерлерге түседі де, қалай қараса да разы болмайды. Демек, қарым-қатынасты да осылай. Өзгелермен болған қарым-қатынасымызда өзгеріс туылды. Өйткені біз өзгерудеміз. Басқалар да өзгеруде. Осындай істер туылғанда бізде екі түрлі талғам болады. Бірі назарымызды өзара ұқсамастыққа аудару, енді бірі артқа қайырылып, әу баста бізді не нәрсенің өзара сәйкестіргеніне мұқият ой жүгірту. Одан ортақтық іздеу. Бейне костюм мен галстук секілді қазір бұларды сәйкеспейді деп қарадыңыз. Алайда осы кезде ой жүгірту арқылы бәлкім бір түрлі жаңа бірлестіру тәсілін тауып, оларды сәйкестіруді сынап көруіңізге болады. Бұдан бұрын мұндай жаңа сәйкестіру тәсілін байқамауыңыз сол кезде оның өмір сүрмеуінен ет. Әуелде тілге тиек еткен әңгімені қайта ескалайық. Бірінші күні жайбырақатта чат-жадыман едім, келесі күні жабырқау күйде болдым. Іс жүзінде бұл екі күнде парық жоқ, тек үздіксіз салыстыру арқылы екінші күнді адамды азаптайтын күнге айландырып қойдым. Сол күні өзімнен бүгін маған не болған, не үшін бүгін кешегідей көңілді емеспін, қайткенде кешегідей бола аламын деген секілді сұрақтарды қайта-қайта сұрадым. Бұл бірінші күні мен екінші күннің аралығында бір түрлі пасып салыстырманы қалыптастырғандығы шүбәсіз. Жан дүниемде екінші күн нашар, қате, адамның үнжырғасын түсіретін күн. Ал жоғардағы сұрақтар бұндай әсерді тіпті де күшейтіп, әуелгі нашар көңіл күйімді одан бетер күйзелтті. Кезінде бір талқы жиынына қатынастым. Бір жиынға қатысушы лекция жасағанда бізден басқалардың назарын аударудың ең жақсы әдісі не деп сұрады. Жиынға қатынасушылардың барлығы тым-тырыс отырып, оның жауабын күтті. Ол басқалардың назарын аударудың ең жақсы әдісі не деп қайталады. Барлығымыз бұл сұраққа қызығып, жауаптың тезірек мәлім болуына асықтық. Бірақ ол жауап бермей, басқалардың назарын аударудың ең жақсы әдісі не деп тағы қайталап сұрады. Бұл жолы ғана көпшілік оның жауабын бізден сұрап тұрғанын аңғарып, кейбір мүмкін болған жауаптарды айғайлап айта бастады. Бірақ бұл лекция жасаушы қайтарған аңыстарды елемей, басқалардың назарын аударудың ең жақсы әдісі не деп сұрай берді. Бірнеше минуттан кейін ғана есімізге келіп, әсілі ол жауабын бізге әлдеқашан айтып беріпті. Ол бастан ақыр өз әрекеті арқылы бізге жауабын көрсеткен жоқ па? Арамыздағы көптеген адамдар сұрақтың өзіне ғана назар аударып, ой жүйесі қалыпты арнадан тысқары кетті. Сондықтан жауабы мәлім болғанымен аңғармай қалды. Бұл сұрақтың жауабы не? Көпшіліктің барлығының білгісі келеді. Ал оның жауабы әлгі лекция жасаушының бастан ақыр бастапқы әрекетін қайталап сұрақ қоюы болды. Сұрақ қойғанда ғана біз сол сұраққа назар аударамыз, ой жүгіртеміз. Басқалармен қарым-қатынас жасау барысында қандай түйінге назар аударасыз? Үнемі өзіңізден сізді осы адамға жақындатқан немесе алыстатқан нәрсе не? Оның несін ұнатамын, несін жек көремін? Оның қандай артықшылықтары мені сүйіндіреді? Оның қалай өзгеруін тілеймін? Оны қайткенде көңілдендіре аламын? Немесе ол не үшін менің жүрегімді жаралайды дегенді сұрап тұрасыз ба? Алдыңғы тарауда қарым-қатынастың бір адамға болған бағалауы мен бейнеленуінің қалай екендігін талқылағанбыз. Онда бұндай бейнелеудің барысын не меңгереді? Ол болса өзіңізден сұраған қарсы жақ жайындағы сұрақтар. Ендіше жиі сұрақ қойып көріңіз. Өзіңізден не үшін галстуктағы мәлім түстер киіммен сәйкес келмейді? Қайсы түстер киіммен үйлеседі? Мұндай сәйкестіруді ұнатамын ба деп сұрап көрдіңіз бе? Ұқсамастықты біркелкісіздік деп қарамаңыз. Гуермен араласқан бастапқы бірнеше жылда оның көп деген жақтардан өзгеріс жасауы керек деп қарағанымды мойындаймын дейді автор. Үнемі өзімнен мен аспалы машинаға отыруды, суға сүңгуді ұнатамын. Ол не үшін мен сияқты қатерге басын бәйтігу рухына ие болмайды? Мен бір ашық жарқын адаммын, әр қандай істі ашып жарып айтамын. Ол не үшін мен сияқты сөзге шешен болмайды деген сұрақтарды сұрайтынмын. Бұл сұрақтар мені күйір өзін өзгертуі керек деген ойға жетелейтін. Іс жүзінде мен ұқсамастық пен біркелкісіздікті шатастырып алдым. Әмәлиятында сәйкесімді қарым-қатынас орнатпақшы болсаңыз, қарсы жақпен көп деген ортақтықтардың бар болуы қажетсіз. Чынтуайтында өзара ұқсамастықты қарым-қатынас кедергісі деп санамайтын болғанда береке орнаталасыз. Айтылмыш өз ара толықтау дегеніміз міне осы. Бір адамды бір әдемі әнді әнші ұқсамаған дыбыстарды шығару арқылы орындайды. Ұқсамаған ырғақ болғанда ғана сәйкесімді мелодияны жаратуға болады. Егер бір әнде бір ғана әуен болатын болса, онда ән болмай қалар еді ғой. Ұқсамастық пен біркелкісіздікті шатастырмаңыз. Егер осы тектес мәселеге тап болсаңыз, мұқият ойланып өзіңізден қайткенде бір түрлі берекелі де біркелкі форма арқылы бірге жасаса аламыз деп қайта-қайта сұраңыз. Жауап көз алдыңызда тұрған болуы мүмкін. Адамдар қашанда өзімен қарым-қатынасы бар отбасындағылар, достары сияқтылардың өзімен ұқсас мінездемесі және өзімен ұқсас әуесі болуы керек деп қарайды. Әйтпегенде олардың арасындағы қарым-қатынастан мәселе шығады. Өйткені көп санды адамдарда қауіпсіздік түйсігі тапшы болып, басқаларға өзінің құны мен маңыздылығын дәлелдеуге мұқтаж болып тұрады. Мүбәдәп олардың әуесі мен талғамы қолдау таппаса, өзінің құнынан күмәнданып, қай жерден мәселе шықты деп алаңдайды. Кезінде бір жүберлі зайыпты менен кеңес сұрады. Әңгіме барысында олардың мінез құлқы мен әуестігінің парқы зор екендігін байқадым. Ері ашық жарқын, әлеуметтік қимыл, жаяу саяхаттау, шаңғы тебумен пойыз моделін ұнатады екен. Ал әйелі болса өте тұйық, кітап оқуды, жұмбақ әріп шешуді, музыка тыңдауды ұнатумен бірге юга өнеріне жаттығады екен. Олардың үш баласы бар болып, бір үйлі жан көңілді тұрмыс кешіріп жатыпты. Алайда жетерсіздігі ол екеуінің титтей де ортаға өсі жоқ екен. Әйелі қамқайғысыз тұрмыс кешіріп жатқанын мойындағанымен күйеуіне қашанда өзі қызығатын қимылдарға қатынаспады деп кейіді. Ал күйеуі ол маған не істе десе де пейілмін, бірақ ол бәрібір көңілсіз болады деген жауап қайтарады. Күйеу оған айтсаң болғаны, маған не істе десең де бар күшімді саламын деп талай рет айттым дейді. Әйелі күйеуінің көзіне қарап тұрды да маған бір қарап, онан соң еңкейіп аяғының басына қарап тұрып, ол ештеме істемесе де болады, тек екеуміздің ортақ әуесіміз болуын үміт етемін деді. Ол екі адамның ұқсамастығын бір түрлі сәйкеспеушілік деп қараған, оған кейбір жаңа қимылдарға қатынасуды сынап көр деп кеңес бердім. Бәлкім осылай болғанда екеуі кейбір ортақ әуестіктерді табалуы мүмкін. Егер тағы да болмаса, әйеліңе уақыт беріп, қамқорлық бағышта. Ол бір адамның басқаларға бағыштай алатын ең тамаша тартуы дедім күйеуіне. Барлық адамның қайталанбас өзіндік стилі болады. Басқалардың ерекшелігін қателік деп қарау, олармен болған қарым-қатынасыңызға зиян жеткізеді. Біздің істеуге тиістіміз өзара ортақтыққа сүйініп, өзара ұқсамастықты да қабылдауға пейілді болу. Осылай болғанда сізге қажетті берекелі қарым-қатынас орнайды. Гүйермен бір шама жыл бірге тұрмыс кешіргеннен кейін оның бойындағы артықшылықтарына мән бере бастадым. Айталық, Гүйер тазалықты сүйетін жан. Үйімізді монтаздай тазалап, тап тинақтай етіп қояды. Ол үнемі тазалық істеп, сырлап, немесе бірдемелерді егіп жатады. Ол күні бойы күйбеңдейді. Кейде оның жұмысын тоқтатып, бірлікте атқа мініп, глоб тобын ойнап, суда малтап, немесе киноға барғын келеді. Бірақ бұл өте қиын. Осынау жылдар үнемі өзімнен, ол не үшін осынша тазалықты сүйеді, ол не үшін жұмысын уақытша қоя тұрып, өмірдің шаттығынан игіліктенбейді деп сұрадым. Осы сұрақтардың әсерінен мен назар аудару түйінімді оған тапшы болған нәрселерге шоғырландырдым. Алайда осыдан кейін туылған бір сыпыра істер көз қарасымды өзгертіп, оның мұндай кірпияздығына сүйінетін болдым.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Just announced.